Dobro vam jutro. Dobrodošli u ovo nedeljnu top listu. U Beogradu je sveže, ali i mirno i sunčano jutro i pozdravlja vas ekipa 202 u sastavu Joca Grujić koji ove nedelje za top listu bira muziku, Mirko Šarić koji nas organizuje, Sonja Sibinovski je za mikspultom i Tanja Venčalovski za mikrofon. U našoj današnjoj top listi slavimo dva rođendana i to obeležavamo ove datume za dve dame. Prva od njih je Chrissie Hynde i u datumskoj top listi slušamo njenu pesmu Show Me koja se pojavila 83. godine na albumu Learning to Crawl i to govori o da li ljubav može da preživi u ovakvom svetu. Inače, Chrissie Hynde je rođena 51. godine i osim po svom izuzetnom delovanju u Pretendersima gde i svira i peva i piše kompozicije, napisala je i ovu Show Me, pevala je i sa Ian XS-om, sa Frankom Sinatrom, Cher, Sheryl Crow, J.J. Cale, Nick Cave i tako dalje, a evo mi je slušamo u njenom najboljem izdanju Show Me. Chrissy Hynde, koja uvek dobro zvuči i naravno i svoju solo karijeru pažljivo gradi. Imali smo prilike da na ovim talasima 202 preslušamo i njen novi album. Inače, ima i veganski restoran, čini mi se, u Ohaju. Chrissy peva o ljubavi, a sada ćemo malo o milosti. Engleski alternativni band Muse ima svoj 7. album koji se zove Drones i koji se pojavio, odnosno ovaj drugi singl se pojavio u maju i odmah je iskorišten i za jednu video igricu o Batmanu i kao strani novitet slušamo pesmu Mercy. Slušate Top listu Beograda 202, 064-0202-200 je naš telefon za vaše SMS poruke sa predlozima i glasovima i komentarima. Čuli smo strani novitet i grupu Muse sa pesmom Mercy, a sada slušamo Lektiru. Još jednom da se posetimo jedne od najvećih rock grupa sa ovih prostora i još jednom da se posetimo nedavno preminulog Borisa Ranđelovića. Slušamo Smak i Crnu damu, pesmu koja se izuzetno dobro kotira još uvijek i na našoj nedeljnoj Top listi. pesma je nastala 77. godine, pojavila se na njihovom drugom albumu, snimana je u Londonu, a 2006. godine je izašao remaster na CD-u. Stigao je i glas za Crnu damu od Nikše, mada kaže dobre su i bele. Evo, kad smo ugostili jednu Crnu damu, da vidimo i jednog džentlmena, Here Comes Your Man. Pesma je koju je grupa Pixies stavila na svoj album iz 89. Doolittle, a Kanađanka Megan Smith, koja je usput i vizualna umetnica, jedna svestrana osoba, otpevala je ovu pesmu kao obradu za film Days of Summer 2009. godine, pa da čujemo kako zvuči ova obrada, kaže da je dobra.
The dirty beard, high angst.
Ženska verzija ove pesme Here Comes Your Man. Imamo Caleta iz Kostolca glas za smak, koji takođe kaže da je juče na koncertu Zdravka Čolića u Smederevu bilo fenomenalno i da je vreme poslužilo. Znači, dobro vreme, a dobra sudbina. O njoj peva PJ Harvey. Divna, divna autorka, možemo da kažemo kompletno. Ako ovo zvuči ženski, PJ Harvey kaže da ona je za ovaj album sa koga ćemo čuti ovu pesmu, a zove se Stories from the City, Stories from the Sea, i to je njen peti album, želela da sve zvuči prelepo, beautiful. To je, dakle, njen peti album koji je časopis Rolling Stones uvrstio među 500 najboljih albuma svih vremena, a sa tog albuma slušamo, dakle, pesmu Good Fortune.
Feel like
Harvey i Good Fortune. Za nju odmah imamo glas i poruku da se nešto slabije čujemo u Somboru i Apatinu, pa se nadam da će se to rešiti. A sada slušamo malo domaćeg roka i hard rock grupu iz Petrovca na Mlavi, koji nam pevaju Moj život si ti. Dobar rock and roll iz Petrovca, Moj život si ti, art dealer, a sada malo filmske muzike. Reći ćemo samo Runaway Train. Ako nekoga to asocira na film Andreja Končalovskog, ne. Ovo će biti numera iz filma Smrtonosno oružje 3. Naravno, Mel Gibson, Danny Glover i u ovom delu i prelepa René Rousseau, film koji je snimljen 92. godine, a Runaway Train se zove pesma koju izvode Elton John i Eric Clapton.
Long fire till Monday.
Runaway Train, Elton John i Eric Clapton. Clapton je za ovaj film napisao i Problemni mi takođe. A sada ćemo slušati jednu predivnu damu. Evo, uzastopce slušamo svake nedelje i dobro je plasirana na našoj nedeljnoj top listi Melody Gardot, It Gonna Come. Ne znam više šta da kažem o toj divnoj osobi i pevačici, kako je zovu savremena Nina Simone. Pa evo, to je s albuma Currency of Man, pesma It Gonna Come. Album ima 15 pesama, a kažu kritike da je to jedna kreativna produkcija, da bez obzira na sjajne pesme prosto nadjačava taj njen talenat bez granica i da će možda ovaj album da uđe u izbor najboljih albuma ove godine. Slušamo It Gonna Come i Melody Gardot.
Hey baby, spare some change.
Time to argue what's yours and what is mine. See that man holding his hand out in desperation. He don't see salvation, no God and sure no nation. See all working for the means to the end of our situation. Who all hoping for the day that the cowards see abdication and run. I said they gonna come out. I said they gonna come out. See that man sitting in front of the Jewish stand. He can't walk no more. He just too damn poor. See that man holding his eyes from the glaring sun. He ain't got no one. His hopes all been undone. See, all working for the means to the end of our situation. All hoping for the day that the powers see application run. I said it's gonna come down. I said it's gonna come down. Thank you. comes from nothing good. Why you spend the whole day bluffing? Come on, man, do what you should. What you mean the world ain't me sick? What you mean the world ain't mine? Last I checked, there were no price tags hanging on them shady pines. What you say when you say nothing? What you mean when you say lies? Politician, tell me something that you got behind them eyes. 'Cause we all working for the means to the end of our situation. We all hoping for the day that the power see abdication run. Acidic gonna come down, acidic gonna come down.
Talentovana pevačica i snažna, nežna i senzualna dama Melody Gardot u našem stranom novitetu It Gonna Come. A sada ćemo slušati malo popa i mogli bismo reći da je to kao jedna od pesmica koju smo pamtili dosta davno i evo sviramo je i dan danas, ali sa vrlo ozbiljnom temom. Karma Chameleon i Culture Club pevaju o našim izborima, o propuštenim šansama, o tome kako se ne borimo dovoljno za ono što volimo. Culture Club.
I'm a man
Da, 9 sati 47 minuta, vi slušate Top listu Beograda 202, koju smo započeli jednim rođendanom. Chrissy Hynde je rođena na današnji dan 51. A još jedna dama, skoro pa njena vršnjakinja, rođena je na današnji dan dve godine ranije, 49. Gloria Gaynor, disko kraljica. Mi ćemo naravno slušati pesmu I Will Survive, po kojem je ona najpoznatija i koja je najpre, kada se pojavila 78. godine, bila prava disko himna i spot je onako bio tipičan za ono vreme diskoteka, a reprezentovao je donekle i simbolizovao ličnu snagu žene koja je pregurala neku tešku vezu i raskid, a onda je postala i simbol ženske snage, pa onda i simbol preživljavanja uopšte i preživljavanja onih koji se osjećaju ugroženi. Inače, Gloria Gaynor je rođena u New Jerseyu i odrasla je na dobroj muzici, slušala je stalno Nat King Cole i Sarah Vaughan, što se i vidi u njenom odličnom pevanju. Inače, odrasla je u jednoj siromašnoj, ali vrlo, vrlo srećnoj porodici, što je verovatno uticalo i na taj njen optimizam. I Will Survive. 202. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? prava motivaciona pesma I Will Survive, Gloria Gaynor, veliki hit sa kraja 70-ih godina. Nekako se potpuno razlikuje taj zvuk 70-ih od ovih današnjih, pa kad kaže motivaciona, nema ovog nekog grča iz 21. veka, nekog takmičarskog duha, nego zapravo neke lakoće koje nam svima dobro dođe u ovim danima. Tačno se sećam tog spota i njeno, kako se ona onako lagano vrti, prosto uznosi ova pesma i eto, i vama želimo da preživite sve ono što vas muči, da pronađete nešto lepo u današnjem svetu. Može to biti i neka dobra muzika i neka dobra hrana i neki dobri mirisi, zašto da ne? Sinestezija je zapravo ne samo alternativni bend iz Beograda, nego i zapravo čulni doživljaj kojima vi ukrštate raznorazne senzacije, pa tako zvuk može da bude plav. I to je inspirisalo ovu grupu da govori o nekim najdubljim osjećanjima. A ova pesma koju slušamo na kraju naše top liste, koja je domaći novitet, zove se Cimet, pomoranđe i med, i eto, taman je u skladu sa sinestezijom, možete je prosto i pojesti. I evo, pozdravlja vas ekipa top liste za ovaj ponedeljak, Joca, Mirko, Sonja i Tanja. Slušamo Sinesteziju. Prijetno. I ne vidi zvuk, ne pošavi krilima, sa njima bi mogla daljinu da prevališ i dođeš što pre. Ja vidim jezero blista, belo ko svila, blisko, duboko ko Ekaterina. Ti radiš u plavom Indiju, kliziš u mrtvom, šiziš, ali imaš svoj red. Ko cimet, pomoranđe i med. Pomoranđe i med, ko robom i istoka fragu, ja čekam te. Čekam. Otvaraš prozore tahom sa obale veta, što donosi pesak i dim. U noći bez meseca, prozgoj i prizna.